The third one is during tribulation, when the true witnesses dressed in sackcloths, they are being resurrected.
Ja tämä Lasaruksen ylösnousemus on myöskin seitsemäs näistä Johanneksen evankeliumin seitsemästä tunnusteosta.
And the resurrection of Lazarus is also the seventh sign or miracle that take place in John 7.
John's Gospel.
John's Gospel, yes.
Ja sitten se, tässä on myöskin tämä viides näistä Jeesuksen minä olen julistuksista.
And it also has the fifth of I am declarations by Jesus.
Hyvä. Näytetäänkö vaikka ensimmäinen slide sieltä?
Let's look at the first slide.
Ja tässä meillä kartalla nyt on tällainen tulkinta tästä aiheesta.
And this is a interpretation of this topic.
Ja usein on ajateltu, että tämä Betania, jossa Johannes Kastaja kastoi.
Often it has been thought that this Bethany where John the Baptist baptized people.
Se on joku paikka siellä toisella puolella Jordania lähellä tätä Kuolleenmeren päätyä.
Is some place on the other side of Jordan at the end of the Dead Sea.
Mutta ei ole mitään todistusaineistoa, että siellä olisi myös ollut joku Betania.
But there is no proof that there is a Bethany there also.
Se yksinkertaisesti on vaan arvaus.
It's a guess.
Ja tämä Betania, joka on sitten missä Lasarus perheineen asuu, se oli sitten lähellä Jerusalemia, sillä Jordanin länsipuolella.
And this Bethany where Lazarus and his family live is near Jerusalem on the west side of Jordan.
Joten nyt tästä kartasta.
So from this map.
On todella hyvä tulkinta tästä, jota esitetään.
There is a good interpretation of this.
Että niin kuin siihen aikaan monet paikan nimet, niillä oli monia eri versioita.
At that time many names of places had different versions.
Ja nyt kun Johannes puhuu Betaniasta, niin hän tarkoittaa sitä Batanean maakuntaa, joka oli siellä Galilean meren itäpuolella.
And when John speaks of Bethany, he is speaking of Bethany, which is on the east side of Galilee, Sea of Galilee.
Ja sen nimi on tosiaankin Batanea.
Batania.
Ja se itse asiassa, kun sen sanoo, niin se kuulostaa suurin piirtein samalta.
And when you pronounce them, they sound very similar.
Ja todellakin, kun me katsotaan Jeesuksen ensimmäisen palvelustyön viikon tapahtumia.
And when we look at the events of the first week of Jesus' ministry.
Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä toisessa luvussa.
In John 1 and 2.
Me huomataan siinä, kuinka Johannes huolellisesti kertoo, että seuraavana päivänä ja taas kahden päivän päästä ja niin edelleen.
We see how John carefully explains that next day and so on and so forth.
Ja nämä tapahtumat todellakin tapahtuvat yhden viikon sisällä.
And these events take place within one week.
Ja se aikataulu siinä ei ole mitään järkeä, jos se tapahtuisi jossain kaukana täällä Jerusalemin korkeudella täällä Israelin alueella.
And this schedule would make no sense if all the events took place here in this area by Jerusalem.
Vaan on todennäköisempää, että todellakin tarkoitetaan näitä Jordanvirran yläjuoksun jokia, jotka ovat siellä lähellä sillä itäpuolella Galilean merta.
But it's more probable that they speak about these rivers that are on the east side of Sea of Galilee.
Kaiken lisäksi siellä oli eri hallitsija kuin täällä etelän alueella.
And in addition to all of this, it had a different ruler than on the other area.
Täällä etelämpänä.
In more south.
Ja siellä Johannes Kastajalla ja Jeesuksella oli paljon enempi vapautta toimia.
And there John the Baptist and Jesus had more freedom to function and do things.
Siellä Johannes Kastaja alkoi Jeesuksesta todistamisen.
And there John the Baptist started his ministry and talking about Jesus.
Ja nyt ollaan sen loppuvaiheessa.
And now we are at the end of it.
Joten 10. luvun lopussa Johanneksen evankeliumia.
So in John chapter 10 at the end of the chapter.
Jakeessa 40.
Verse 40.
Jeesus meni jälleen Jordanin toiselle puolelle siihen paikkaan, missä Johannes oli ensin kastanut ja viipyi siellä.
And he went away again beyond the Jordan to the place where John was first baptizing, and he was staying there.
Ja siellä monet sitten muistivat Johanneksen todistuksen ja näkivät, että se on todellakin totta Jeesuksesta.
And many there remembered the testimony by John and believed it to be true. Of Jesus.
Joten Jeesus on nytten tässä vaiheessa siis siellä.
So that's where Jesus is at this point.
Ja kun tullaan 11 lukuun.
And when we come to chapter 11.
Seurataanpa tätä yhdessä Raamatuista.
Let's read this from the Bible together.
Sä voisit aukaista Johanneksen evankeliumin 11. luvusta.
You could turn to John 11.
Ja seurata tätä tekstiä meidän kanssamme.
And follow this text.
Ja luvun alusta eräs Lasarus-niminen mies oli sairaana.
Verse 1. Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany.
Ja hän asui Betaniassa Marian ja tämän sisaren Martan kylässä.
The village of Mary and her sister Martha.
Ja Maria oli se, joka voiteli Herran hyvätuoksuisella voiteella ja kuivasi hänen jalkansa hiuksillaan, ja sairaana oli hänen veljensä Lazarus.
And it was the Mary who anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick.
Ja Jeesus on tällä hetkellä kaukana siitä paikasta.
And Jesus is far away from this place.
Jossa hän pystyy palvelemaan ilman vastustusta ja ilman uhkia.
And that place he could minister without threats and rejection.
Jeesus rakasti tätä perhettä.
Jesus loved this family.
Me löydämme heidät ensimmäisen kerran Luukkaan 10. luvussa.
First we see them in Luke 10.
Ja nyt me tapaamme Lasaruksen ensimmäistä kertaa.
And now we meet Lazarus for the first time.
Jakeessa 3.
Verse 3.
Niin sisaret lähettivät Jeesukselle sanan.
The sisters therefore sent to him saying,
Herra, hän joka on sinulle rakas on sairaana.
Lord, behold, he whom you love is sick.
Sen kuultuaan Jeesus sanoi.
But when Jesus heard it, he said,
tämä sairaus ei ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika tulisi kirkastetuksi sen kautta.
This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified by it.
Eli sisarukset olivat hädissä ja toivoivat, että Jeesus parantaisi Lasaruksen ennen kuin hän kuolee.
The sisters were worried and they hoped Jesus to heal Lazarus before he dies.
Mutta Jumalan suunnitelmana ei ollut kuolema, vaan Kristuksen kirkastuminen.
But death was not the plan of God, but his plan was glorification of Jesus or glorifying Jesus.
Jakeesta 5.
Verse 5.
Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan sekä Lasarusta.
Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus.
Kun hän kuuli Lasaruksen olevan sairaan, hän viipyi vielä 2 päivää sillä seudulla, missä oli.
When therefore he heard that he was sick, he stayed then 2 days longer in the place where he was.
Vasta sitten hän sanoi opetuslapsilleen, menkäämme takaisin Juudeaan.
Then after this he said to the disciples, let us go to Judea again.
Opetuslapset sanoivat hänelle, Rabbi, vastahan juutalaiset yrittivät kivittää sinut.
The disciples said to him, Rabbi, the Jews were just now seeking to stone you.
Ja taasko sinä menet sinne?
And are you going there again?
Katsotaanko seuraavaa slaidia? Meillä on,
and the next slide.
Meillä on vanhoja valokuvia siitä tapahtumasta.
These are old photographs of that event.
Siellä Jeesus on leireilemässä.
Jesus there is there camping.
Ja sitten lähtevät kulkemaan.
And then they start their journey.
Oispa mullakin noin kauniit kiharat kuin tällä Jeesuksella.
I wish I had such curly hair as this Jesus.
Se on meidän blondien suorahiuksisten ihmisten yläasteen vaihe, kun me yritetään ottaa pehmennyshiuksia ja saada vähän kiharoita. Onko sulla sellaista aikaa ollut?
Oh, joo, kyllä. It's the face that we had when we have very blonde and straight hair and we tried to make it more curly. That's during high school.
No siitä nyt ei todellakaan sen enempää,
and
mutta
that's all of that.
Mutta vasta sitten, kun Jeesus sai yliluonnollisen todistuksen isältä, että nyt lähde.
But only when Jesus received a supernatural revelation from the Father that now it's time to go.
Ja matkaa oli noin 150 kilometriä.
And the trip was about 150 kilometers.
Eli siinä aikana ajatelta terveet ihmiset vaeltavat noin 40 kilometriä päivässä.
At that time it was thought that healthy people walk around 40 kilometers a day.
Joka sinänsä ei ole mikään mahdottomuus.
It's not an impossible trip to take.
Mutta siitä tulee mieleen, että taisivat olla ihmiset aika hyvässä kunnossa siihen maailman
aikaan. But it makes me think that people were in good shape at that time.
Jos mä jonain päivänä kävelen vaikka 15 kilometriä, niin kyllä tuntuu.
If I walk one day 15 kilometers, I can feel it afterwards.
Mutta joka tapauksessa, vaikka Jeesus olisi lähtenyt välittömästi matkaan silloin, kun hän sai tämän tiedon tai viestin.
Even if Jesus had started his journey immediately when he received the message,
Lazarus olisi kuollut jo puoli matkassa.
Lazarus would have been dead.
Hänen ajoituksensa riippui isästä.
His timing was dependent on the father.
Ei ihmisten vaatimuksista.
Not by the requirements or demands of men.
Ja Jeesuksella oli todella hyviä syitä välttää Judeaa.
And Jesus had good reasons to avoid Judea.
Jos me muistetaan ollenkaan, mitä on aikaisemmin Johanneksen evankeliumissa tapahtunut.
If we remember what has taken place in the Gospel of John earlier.
Mä taidan hypätä parit jakeet ylitse.
I'll skip few verses.
Ja mennään jakeeseen 11.
And let's go to verse 11.
Tämän puhuttuaan hän sanoi heille, ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet.
This he said, and after that he said to them, our friend Lazarus has fallen asleep, but I go that I may awaken him out of sleep.
Niin opetuslapset sanoivat hänelle, Herra, jos hän nukkuu, hän paranee.
The disciples therefore said to him, Lord, if he has fallen asleep, he will recover.
Jeesus puhui hänen kuolemastaan, mutta he luulivat, että hän puhui unessa nukkumisesta.
Now Jesus had spoken of his death, but they thought that he was speaking of literal sleep.
Ja sitten Jeesuksen piti vääntää asiaa rautalangasta.
And then Jesus had to spell it out.
Lazarus on kuollut.
Lazarus is dead.
Teidän tähtenne minä iloitsen siitä, etten ollut siellä, jotta te uskoisitte.
And I am glad for your sakes that I was not there, so that you may believe.
Menkäämme nyt hänen luokseen.
But let us go to him.
Nukkuminen on nykyisin yleinen vertauskuva kuolemasta.
Nowadays sleeping is often a picture or metaphor of death.
Mutta ensimmäisen vuosisadan juutalaisuudessa sitä ei käytetty.
But in the first century in the Jewish culture it was not used as a metaphor.
Ja sitten Tuomas kommentoi asiaa.
And then Thomas comments.
Ja sitten seuraavassa jakeessa 17.
And in verse 17.
Kun Jeesus sitten tuli Betaniaan, hän sai tietää, että Lasarus oli ollut haudassa jo 4 päivää.
So when Jesus came, he found that he had already been in the tomb for 4 days.
Betania oli lähellä Jerusalemia noin 15 stadion mitan päässä.
Now Bethany was near Jerusalem about 2 miles off.
Ja useita juutalaisia oli tullut Martan ja Marian luo lohduttamaan heitä heidän veljensä kuoleman vuoksi.
And many of the Jews had come to Martha and Mary to console them concerning their brother.
Siihen aikaan juutalaiset uskoivat näin.
At that time the Jews believed,
että kuolleen henkilön sielu tai henki jää leijailemaan siihen yläpuolelle 3 päiväksi.
That the dead person's soul floats nearby the body for 3 days.
Ja yrittää palata sinne takaisin.
And tries to return to the body.
Mutta sitten kun ruumis rupeaa mätänemään,
but when the body starts to decompose,
sitten se vihdoinkin ymmärtää lähteä pois.
Then it finally understands that it has to leave.
Ja siitä lähtien kuolema on peruuttamaton.
And from that point on, death is irreversible.
Ja koska nyt oli kulunut jo 4 päivää, niin tämä oli se kaikkein raskain suruaika.
And now four days had gone, and this was the heaviest time of mourning.
Ja ystävät toivat ruokaa ja kaikki tulivat lohduttamaan.
Friends brought food and everybody came to comfort them.
Ja hyvä tapa velvoitti, että kuka tahansa sä ootkin lähistöllä ja huomaat tämän tapahtuvan, niin sä meet mukaan sinne.
And the custom at that time was that whoever you were when you noticed this, you will go and join the mourning group.
Jakeesta 20.
And verse 20.
Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, hän meni tätä vastaan, mutta Maria istui kotona.
Martha therefore, when she heard that Jesus was coming, went to meet him, but Mary still sat in the house.
Ja Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut.
Martha therefore said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died.
Mutta nytkin minä tiedän, että mitä tahansa sinä Jumalalta anot, sen Jumala sinulle antaa.
Even now I know that whatever you ask of God, God will give you.
Jeesus sanoi hänelle, sinun veljesi nousee ylös.
Jesus said to her, your brother shall rise again.
Ja Martta vastasi, minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä.
Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection on the last day.
Jos te mietitte, miltä se Maria näyttää, niin me löydetään se seuraavasta slaidista.
And if you are wondering what Mary looked like, we can see it in the next slide.
No niin. Ja siellä on myös Maria.
And there's also Martha. And you, I said the other way around, Mary and Martha.
No se on ihan okei. Se on varmaan paljon parempi niin päin.
Probably translated it a little differently, but this is picture of Martha and Mary.
Ja Jeesus viivytteli sinne kylään menemistä mahdollisimman pitkään.
And Jesus delayed into entering into the village as long as he could.
Koska sen sekä vaaran että yksityisyyden tähden.
Because of danger and because of privacy.
Martha uskoi, että Jeesus olisi voinut estää tapahtuneen.
Martha knew that Jesus could have stopped what took place.
Jeesus on Messias.
Jesus is the Messiah.
Ja hän voi parantaa.
And he can heal.
Mutta hän ei uskonut, että Jeesus voisi tehdä jotain sen kuoleman jälkeen.
But she didn't believe that Jesus could do something after death.
Maria myöntää, että hän uskoo tulevaan ylösnousemukseen.
Martha says that I believe in the coming resurrection.
Ja sitten tulee Jeesuksen suuret sanat.
And then come these great words by Jesus.
Minä olen ylösnousemus ja elämä.
I am the resurrection and the life.
Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.
He who believes in me shall live even if he dies.
Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.
And everyone who lives and believes in me shall never die.
Uskotko tämän?
Do you believe this?
Jeesus haastoi Marttaa ihan tosissaan.
Jesus really challenged Martha.
Koska useimmat juutalaiset uskoivat siihen kuoleman jälkeiseen elämään.
Most Jews believed in life after death.
Mutta nyt hän odottaa Martalta henkilökohtaista luottamusta.
But now he is expecting Martha to trust him personally.
Koska hän on siinä paikalla.
Because he is there present.
Se tarkoittaa, että elämän voitto kuolemasta on tässä ja nyt.
It means that the victory over death is right here.
Meillä on Jeesuksessa iankaikkinen elämä jo nyt.
In Jesus we have eternal life already now.
Onko Martta valmis uskomaan Jeesukseen ylösnousemuksena ja elämänä juuri nyt?
Is Martha ready to believe in Jesus as resurrection and life right now?
Ja Martta ottaa uskon askeleen.
And Martha takes a step of faith.
Jakeessa 27.
Verse 27.
Uskon, Herra, Martta vastasi.
Yes, Lord, I have believed.
Minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, joka oli tuleva maailmaan.
I believe that you are Christ, the Son of God, even he who comes into the world.
Jakeessa 28.
Verse 28.
Tämän sanottua Martta meni kutsumaan sisartaan Mariaa ja sanoi hänelle kahden kesken. Opettaja on täällä ja kutsuu sinua.
And when she had said this, she went away and called Mary her sister, saying secretly, the teacher is here and is calling for you.
Ja Maria meni Jeesuksen luo.
And Mary went to Jesus.
Jakeessa 30.
Verse 30.
Jeesus ei ollut vielä siltikään kylässä.
But now Jesus had not yet come into the village.
Hän yritti välttää sitä väkijoukkoa.
He was trying to avoid the crowd.
Mutta nyt väkijoukko sai vähän vihiä, että jotain tapahtuu.
But now the crowd is getting an idea that something is happening somewhere.
Ja seuraavat Mariaa ja jakeessa 32.
They follow Mary and in verse 32.
Kun Maria tuli sinne, missä Jeesus oli ja näki hänet, hän heittäytyi Jeesuksen jalkojen juureen ja sanoi.
When Mary came where Jesus was, she saw him and fell at his feet, saying to him,
Herra, jos sinä olisit ollut täällä, minun veljeni ei olisi kuollut.
Lord, if you had been here, my brother would not have died.
Kun Jeesus näki Marian jakeessa 33.
And when Jesus saw Mary in verse 33.
Ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, hän järkyttyi hengessään ja vapisi liikutuksesta.
And the Jews who came with her also weeping, he was deeply moved in spirit and was troubled.
Pysähdytäänpä tähän hetkeksi.
Let's stop here for a moment.
Mitä tapahtuu?
What happens?
Tästä on monenlaisia eri ajatuksia, mitä juuri nyt tässä tapahtuu.
There are many thoughts of what happened here.
Vaikka sinulla olisi köyhä perhe,
Even if you had a poor family.
Sinun odotettiin palkkaavan ainakin pari huilunsoittajaa ja ammattimaisen valittajanaisen.
You were expected to hire at least two people to play flute and then ladies that wept and mourned on your behalf.
Ja paikalla todennäköisesti oli paljon itkua, surua, valitusta.
So there was probably a lot of mourning and weeping and wailing.
Ja se kreikan kielen sana tarkoittaa todellakin sellaista kovaäänistä valitusta.
And the Greek word means this loud wailing.
Oletko koskaan kuullut eri kansojen keskuudessa tällaisista hautajaismenoista, jossa hyvin suureen ääneen huudetaan ja valitetaan hautajaisissa?
Have you heard of these traditions in funerals where they wail and mourn and cry in very loud voice?
Mutta Jeesus oli hengessään tyrmistynyt ja raivostunut.
But Jesus in his spirit was furious.
Tätä kreikan kielen sanaa,
this Greek word,
sitä käytetään raivostumisesta, närkästymisestä ja suuttumisesta.
Is used of anger, fury, being upset or mad.
Ja sitten se toinen sana tarkoittaa, että sä alat kiihtyä ja vapista.
And the other word means that you are so, you start to be so upset that you are shaking.
Ja kun katsotaan näitä sanoja, niin tämä käännös siitä, että Jeesus oli järkyttynyt hengessään tai hän huokasi syvästi tai vaikersi.
And if we think of this Greek word and then we look at this translation that Jesus was a little upset in his spirit or took a deep breath.
Niin se ei osu ihan oikeaan.
It's not very correct.
Yleensä me muistetaan tästä Lasaruksen kertomuksesta, että Jeesus itki.
Often we remember of the story of Lazarus that Jesus wept.
Mutta jakeissa 33 ja 38.
But in verses 33 and 38.
Jeesus kahdesti raivostuu.
Jesus is angry or furious twice.
Eli me, jos hän oli vihainen, niin minkä takia hän oli vihainen?
And if he was angry, then why was he angry?
Joskus sanotaan, että Jeesus oli vihainen surulle ja kuolemalle.
Sometimes it is said that Jesus was angry at death and sorrow.
Ja ehkä itse paholaiselle.
Or maybe a devil himself.
Joka on saanut aikaan tämän kaiken turmeltumisen ja kuoleman.
That has caused this corruption and death.
Mutta sitten on toinen vaihtoehto, jolle minä kallistun henkilökohtaisesti.
And then there's the other option and I'm leaning towards this option.
Jeesus on vihainen sille uskon puutteelle, joka on Israelin kansan keskuudessa.
Jesus is angry at the lack of faith in the midst of people of Israel.
Ne, joiden olisi tullut harjoittaa uskoa, eivät harjoittaneet sitä.
Those who should have exercised their faith, we're not exercising their faith.
Me nähdään monissa paikoissa Raamatussa, kuinka Jumala on niin vihainen siitä epäuskosta, joka hänen kansallaan on.
We see in many portions of the Bible how God is so angry at people because of their unbelief.
Ja kummallakin kerralla nyt tässä luvussa.
And both times in this chapter.
Kun kerrotaan Jeesuksen raivostumisesta.
When it speaks about Jesus getting really mad.
Se on niissä kohdissa, joissa ihmiset kommentoivat ja voivottelevat, että mitä Jeesus olisi voinut tehdä.
It's in these places where people comment and they regret and say that what Jesus could have done.
Jos he olisivat uskoneet Jeesukseen Messiaana, niin tätäkään episodia ei olisi tarvittu.
If they had believed Jesus as the Messiah, this episode would not have had to happen.
Ja Jumala antoi tämän nyt tapahtua, jotta he voisivat uskoa.
And God let this happen so that they could believe.
Jeesus vastustaa epäuskoa aktiivisesti.
Jesus resists unbelief actively.
Epäusko vie ihmiset kadotukseen.
Unbelief takes people to condemnation.
Epäusko esti valtakunnan saapumisen.
Unbelief hindered the kingdom from arriving.
Epäusko tuhoaa Jumalan mahdollisuuksia.
Unbelief destroys the possibilities of God.
Ja sitä säästävät passiivisuus ja toivottomuus.
And with that comes passivity and hopelessness.
Kuolema oli Jeesuksen vihollinen.
Death was the enemy of Jesus.
Mutta Jeesuksen ei tarvinnut olla vihainen kuolemalle, koska hän jo voittaa sen.
But Jesus didn't have to be angry at death because he overcomes death.
Mutta se, joka estää sitä voittoa, on epäusko.
But what hinders that victory is unbelief.
Me voimme vastustaa vastustaa epäuskoa.
And we can resist unbelief.
Me emme voivottele passiivisena.
We don't we are not just passive.
Vaan me rakennutaan pyhimmän uskomme perustuksella, niin kuin Juudas 20 sanoo.
But we are built up by our faith, like it says in Jude 20.
On pelkoa, joka syntyy epäuskon seurauksena.
There is fear that comes as a consequence of unbelief.
Ihmiset ovat kuoleman pelon vallassa.
People are under the spell of death, of fear of death.
Ja ainoastaan usko Jeesukseen elämän antajana tässä ja nyt.
And only faith in Jesus, who is the giver of life here and now.
Vapauttaa pelosta ja tekee tyhjäksi sen epäuskon ilmapiirin.
Delivers from fear and makes unbelief void.
Jakeessa 34.
And in verse 34.
Mihin te panitte hänet, hän kysyi. Herra, tule katsomaan, he vastasivat.
And he said, where have you laid him? They said to him, Lord, come and see.
Ja Jeesus sai kutsun tulla suremaan heidän kanssaan.
Jesus was invited to come and mourn together with them.
Ja jakeessa 35 sanotaan, että Jeesus itki.
Verse 35, Jesus wept.
Oliko tämä ongelma Jeesukselle pidättää kyyneleitä, kunnes hän purskahtaa itkuun tässä?
Was it a problem to Jesus to try to hold back his tears before he weeps?
Mä uskon, että Jeesus liikuttui Marian ja Martan surusta.
I believe that Jesus was moved by the sorrow of Martha and Mary.
Mutta hän ei valita ja huuda surusta.
But he's not complaining or wailing because of the sorrow.
Sen sijaan kreikan kielen sanoo, että hänellä tulee tippa silmään.
But instead the Greek word means that he has tears in his eyes.
Hän ei voi olla tulematta kosketetuksi meidän heikkouksiemme tähden.
He cannot be but touched because of our infirmities.
Hebrealskirje 2.
Hebrews 2.
Jeesuksen kyyneleet ovat vanhurskaita ja myötätuntoisia.
The tears of Jesus are righteous and compassionate.
Yksi juutalaisten ryhmä nyt sitten kehuu hänen rakkauttaan.
And one group of Jews were admiring his love.
Jakeessa 36.
In verse 36.
Mutta jakeessa 37 on taas toinen ryhmä, jotka sitten epäilivät hänen kykyään muuttaa tämä tilanne.
And then in verse 37 is a different group that is doubting his ability to change the situation.
Vallitsevan mielentilan olisi tullut olla usko.
The mindset should have been faith.
Ja Jeesus raivostuu jälleen sisimmässä.
And Jesus again is furious.
38.
Verse 38.
Ja meni haudalle.
And he went to the tomb.
Se oli luola ja sen suulla oli kivi.
It was a cave and a stone was lying against it.
Jeesus sanoi, ottakaa kivi pois.
Jesus said, remove the stone.
Martta, kuolleen sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut siellä jo 4 päivää.
Martha, the sister of disease, said to him, Lord, by this time there will be a stench, for he has been dead 4 days.
Kivi oli siellä paikalla, jotta eläimet eivät pääsisi mässäilemään ruumiilla.
So the stone was lying there so that the animals couldn't get inside the tomb.
Ja Martta ei ymmärrä Jeesuksen aikeita.
And Martha doesn't understand Jesus.
Ja myöskin tämä pelko on ruumiin hajusta liittyy siihen,
and also this fear of the stench,
että tämä balsamointi auttaa ainoastaan sen 2-3 päivää.
Has to do with the fact that
embalming
helps only the first 2 or 3 days.
Ja mutta 4. päivänä tämä haju olisi jo melko voimakas.
But on the 4th day the stench would be quite strong.
Ja nytten Jeesus sanoi jakeessa 40.
And in verse 40 Jesus says,
enkö minä sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden?
Did I not say to you, if you believe, you will see the glory of God?
Katsotaanko se seuraava slide
and
sieltä?
Let's look at the next slide.
Me nähdään Jeesuksen itkevän ja siellä taitaa Martta pidätellä nenäänsä.
So Jesus is weeping and I think it's Martha who is holding her nose.
Okei, ja sitten seuraava slaidi.
And next slide.
Siellä me nähdään tämä kivi.
There's the stone.
Jakeesta 41.
And verse 41.
Niin he ottivat kiven pois.
And so they removed the stone.
Silloin Jeesus nosti katseensa ylös ja sanoi: Isä, minä kiitän sinua, että olet kuullut minua.
Jesus raised his eyes and said, Father, I thank you that you heard me.
Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä sanon tämän, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minun.
And I knew that you hear me always, but because of the people standing around, I said it, that they may believe that you did send me.
Kun Martta suostuu,
and when Martha says yes,
Jeesus rukoilee suoraan isää.
Jesus prays directly to the Father.
Siihen aikaan hiljaista äänetöntä rukousta ei oikein ymmärretty.
At that time, quiet prayer was not understood.
Ja Jeesus rukoilee julkisesti ääneen.
And Jesus prays publicly out loud.
Jotta hän voisi vetää kuulijat mukaan uskoon.
So that he can draw the listeners together with him into faith.
Ja jotta he ymmärtävät, että Jeesus on riippuvainen isästä.
And so that they would understand that Jesus is dependent on the Father.
Koska koko syyhän tälle koko tapahtumaketjulle on, että monet voisivat uskoa.
Because the whole reason for these events is that many would believe.
Muistatte, miten se sanotaan jo luvun alussa.
You remember how it is said in the beginning of the chapter.
Ja jakeessa 43.
And verse 43.
Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä.
And when he had said these things, he cried out with a loud voice.
Lazarus, tule ulos.
Lazarus, come forth.
Kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärillä oli kääritty hikiliina.
He who had died came forth, bound hand and foot with wrappings, and his face was wrapped around with a cloth.
Todellakin hänet oli kääritty sillä, että hän ei oikeasti pystynyt sieltä kävelemään.
He was wrapped like that he couldn't actually walk.
Hän ehkä voisi hyppiä tai kiemurrella tai jotenkin siellä sätkytellä, mutta sen takia hänet piti päästää niistä pois.
Maybe he could jump or somehow move forward, but they had to unwrap him.
Joskus joku on sanonut, että jos Jeesus ei olisi kohdistanut tätä Lasarukselle, kaikki muutkin kuolleet olisivat nousseet samaan aikaan.
And someone has said that if Jesus had not pointed this to Lazarus, all the other dead would have been resurrected at the same time.
Tämä on vain kalpea aavistus siitä, mikä tulee olemaan todellakin ylösnousemus yhtenä päivänä.
And this is just a small image of what resurrection will be one day.
Ja myöskin mikä Jeesuksen ylösnousemus oli.
And what the resurrection of Jesus was.
Koska Jeesus ei noussut ylös kuollakseen uudestaan.
Because Jesus didn't resurrect to die again.
Lasaruksen täytyi kuolla uudestaan.
Lazarus had to die again.
Hän oli siitä harvalukuisessa joukossa, jotka todellakin kuolevat kahdesti.
He was one of those rare people who actually died twice.
Fyysisesti sanottuna.
Physically died twice.
Mutta kun Jeesus nousi ylös kuolleista, hän muuttui siihen iankaikkiseen ylösnousemusruumiissa.
But when Jesus was resurrected, he was transformed into that eternal resurrection body.
Joka on fyysinen.
That is physical.
Mutta yliluonnollinen.
But supernatural.
Ja myöskin turmeltumaton.
And also it cannot be corrupted.
Joten nytten katsotaan siis uskoa ja epäuskoa.
So now we look at faith and unbelief.
Sä voit laittaa sen seuraavan slaidin siihen.
We can take the next slide.
Ja tässä meillä on tällainen iloinen toimelias kansalaisten joukko kauniissa kaupungissa.
And here is this happy group of people doing their chores in the city.
Ja he voivat uskoa Jumalaan.
And they might believe in God.
Ja heillä on vapaus siihen.
And they have the freedom to believe in God.
Ja mitä usko on?
And what is faith?
Se tarkoittaa todellakin luottamusta Jumalaan ja jättäytymistä Jumalalle.
It means trusting in God and giving yourself to God.
Silloin sä olet Jumalan alaisuudessa. Et pelon alaisuudessa.
You are submitted under God and not under fear.
Mutta mitä on epäusko?
But what is unbelief?
Se on sitä, että sä kieltäydyt luottamasta Jumalaan.
It is that you deny and refuse to believe in God or trust in God.
Ja kenenkä alaisuudessa sä olet?
And under whom are you then?
Sä olet pelon alaisuudessa.
You are under fear.
Jos katsotaan seuraavaa slaidia.
And if we look at the next slide.
me voitaisiin ajatella, että pelko on kuin laatikko.
We could think that fear is like a box.
Meillä edelleen on tämä kiva kaupunki mukavien toimeliaisten kansalaisten toimiessa siellä.
We still have this nice city and these happy people working there.
Mutta kaikki on koulutettu toimimaan normaalisti.
But everyone is trained to act normal.
Ja tätä tilannetta pidetään normaalina.
And this situation is considered normal.
Ja sitä ei ajatella sen kummemmin.
And it's not thought any more of that.
Mutta kaikki ovat alistuneet pelolle.
But everyone is under fear.
Tämä pelon ja epäuskon laatikko on sellainen itsestäänselvyys.
This box of fear and unbelief is is a given.
Ja ihmiset ajattelevat, että tämä on ihan normaalia, tämä elämä tässä laatikossa.
And people think that it is normal to live within this box.
Mutta silti kaikki on alisteista pelolle ja epäuskolle.
But yet everything is submitted to fear and unbelief.
Epäusko kieltää ojentautumisen tämän laatikon ulkopuolelle.
And unbelief hinders us from reaching out the box.
Eli vaikka me koetaan ehkä olevamme jollakin lailla vapaita,
even if we might feel that we are a little bit free,
me ollaan siinä laatikossa.
We are inside the box.
Ellei me harjoiteta uskoa Jumalaan.
Unless we exercise our faith in God.
Meidät pakotetaan tekemään valinta.
We are forced to make a choice.
Joko alistumaan Jumalalle ja luottamaan Jumalaan.
Either to submit to God and to trust God.
Ja toimimaan pelosta huolimatta.
And function despite of fear.
Ja toinen vaihtoehto, että me alistutaan pelolle.
Or the other option is that we submit to fear.
Ja eletään epäuskossa Jumalaan.
And we live in unbelief to God.
Ja eletään ja toimitaan Jumalasta huolimatta.
And we live and function despite of God.
Ja tämä tuo meidän mieleemme Martan sanat aikaisemmin.
And this reminds us of the words of Martha earlier.
Kyllä Jeesus, eräänä päivänä on ylösnousemus.
Yes Jesus, one day there will be resurrection.
Mutta nyt mä elän kuoleman ja sen pelon kahleessa.
But now I live in the chain of death and its fear.
En halua enkä uskalla kohdata elämää itseään.
I don't want to or I don't dare face life itself.
Sillä että mä luottaisin täysin häneen.
By completely trusting in him.
Ja Jeesus haastaa meitä tänä päivänä.
And Jesus is challenging us today.
Minä olen ylösnousemus ja elämä.
I am the resurrection and the life.
Tässä ja nyt.
Here and now.
Tässä ja nyt.
Here and now.
Tässä ja nyt minä olen ylösnousemus ja elämä.
Here and now I am the resurrection and the life.
Joillekin meistä tämä usko on sellaisen päättäväisen valinnan asia.
For some, this faith is a choice that we make by decision.
Ja joillekin meille tämä tulee tunnekokemuksen kautta.
And for some of us it comes through emotional experience.
Ja joillekin se on järjellisen ajattelun tulos.
And for some it's a result of reasoning.
Mutta tulos on sama.
But the result is the same.
Minä olen alistunut Jumalalle.
I am submitted to God.
Enkä pelolle ja kuolemalle.
Not to fear or death.
Tai vaikkapa koronavirukselle.
Or for example to coronavirus.
Elänkö sitten elämässäni varovattomasti?
So do I then live carelessly?
Jos mun ei tarvitse pelätä asioita.
If I don't have to be afraid of things.
No ei toki.
Well no.
Mä kunnioitan nyt vaikka tätä koronavirusta.
I honor now for example the coronavirus.
Ihan samalla lailla kuin kunnioitan tuota asemalle tulevaa paikallisjunaa.
Just in the same way I honor the train that approaches station.
Tai sähkölaitteita silloin kun olen kylvyssä.
Or electrical appliances while I take a bath.
Mutta se ei tarkoita sitä.
But it doesn't mean.
Ettenkö silti menisi asemalle ja astuisi junaan.
That I wouldn't go to the train station and step into the train.
Tai käyttäisi hiusten kuivaa ja kylvyn jälkeen.
Or use the hair dryer after I take
a bath.
Mä en
elä pelon vallassa.
I don't live under fear.
Mä elän Jumalan vallassa ja hallinnassa.
But I live under control of God.
Pelko ei kahlitse.
Fear doesn't control me.
Mutta viisaus opettaa mua varomaan.
But wisdom teaches me to be careful.
Minkä takia me ollaan varovaisia koronaviruksen aikana?
And why are we careful because of the coronavirus?
Sen takia, koska me ollaan viisaita.
Because we are wise.
Ja me ymmärretään asioita.
And we understand things.
Mutta me emme anna sen pelon kahlita meitä.
But we don't let that fear chain us into a prison.
Me ei anneta sen pelon pysäyttää meidän elämää.
We don't let that fear stop our lives.
Koska me ollaan alistuttu Jumalalle.
Because we are submitted to God.
Ja me luotetaan häneen.
And we trust in
ja
him.
Ja hän on tässä ja nyt ylösnousemus ja elämä.
And he is resurrection and life here and now.
Eikö totta?
Isn't it this true?
Me ollaan tämän valinnan edessä joka päivä eri tavoilla.
We are in front of this choice in our everyday lives in many different ways.
Ja joskus me saatetaan käpertyä pelon tähden.
And sometimes we might withdraw because of fear.
Mutta sitten me rakennetaan itseämme pyhimmän uskomme perustuksella.
But then we edify ourselves on our most holy faith.
Minulla on iankaikkinen elämä.
I have eternal life.
Minä olen alistunut Jumalalle.
I am submitted to God.
Koska minä uskon, että Jeesus on minun elämäni.
Because I believe that Jesus is my life.
Ja minun ei tarvitse elää sen pelon vallassa, vaikka se pelko on siellä.
And I don't have to live under fear, even though fear is there.
Eikö se ole mahtavaa?
Isn't this great?
Tätä me tarvitaan.
This is what we need.
Me tarvitaan, että me kohdataan tänään Jeesus, joka on ylösnousemus ja elämä.
We need to face Jesus today and he is the resurrection and the life.
Ja jakeessa 45.
And verse 45.
Me nähdään, että millä lailla nämä juutalaiset sitten suhtautuivat tähän.
We see how the Jews relate to this.
Monet niistä juutalaista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen.
Many of the Jews that had come to Mary and beheld what Jesus had done believed in him.
Mutta sitten oli toinen ryhmä.
But then there was another group.
Jakeessa 46.
In verse 46.
Jotkut heistä meni fariseusten luokseen ja kertoivat, mitä Jeesus oli tehnyt.
Some of them went away to the Pharisees and told them the things which Jesus had done.
Nämä johtajat eivät olleet halukkaita kohtaamaan tätä totuutta.
These leaders were not ready to face the truth.
Ja sinne minne johtajat menee, sinne kansa menee.
And where the leaders go, there the people will follow.
He tiesivät, että heidän tulisi vastata nytten tähän tunnustekoon, joka on aivan käsittämätön.
They knew that they should respond to this miracle that was something amazing.
Ja Jeesus oli vielä kaiken lisäksi sen aikaisemmin luvannut.
And Jesus has, above all, Jesus had promised this beforehand.
Mutta he eivät olleet kiinnostuneita totuudesta.
But they were not interested in the truth.
He vaan halusivat varjella omaa etuaan.
They just wanted to protect their own benefit.
Joten jakeessa 47 on tämä korkein neuvosto kokoontuneena.
And in verse 47, the council gathers.
Mitä me teemme?
What shall we do?
Tämä mies tekee paljon tunnustekoja.
For this man is performing many signs.
No, vastaus on yksinkertainen.
The answer is very simple.
Hän on varmaan Messias, meidän täytyy uskoa häneen.
He is probably the Messiah and we need to believe in him.
Ei,
but
ei.
No.
He ovat kiinnostuneet reaalipolitiikasta.
They are more interested in the politics, in the reality.
Jos
the
ruomalaiset huomaavat tämän.
If the Finnish people notice this.
Finnish people? Jos, kyllä. Ja kaikki uskovat häneen.
If all the men believe in him.
Roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä tämän paikan ja kansan.
But the Romans will come and take away both our place and our
eli,
nation.
Eli jos tulee epäjärjestystä.
So if there is disorder.
Roomalaiset käyttävät tilaisuutta hyväksi.
The Romans will take benefit of it.
Ja ottavat pois etuoikeuksia tältä kansalta.
And will take the advantages that the people had.
Temppelin käyttöoikeus.
They couldn't use the temple anymore.
Tai muita erityisoikeuksia.
Or other special privileges that
painotus
they had.
On sanalla meillä.
The emphasis was on the word us.
Kysymys oli heidän asemastaan, vallastaan ja loistostaan.
It was about their position and their glory.
He pelkäsivät.
They were afraid.
He olivat kapinassa, epäuskossa.
They were in rebellion and in unbelief.
Ja He olivat häikäilemättömiä ja julmia.
And they were very cruel.
Ja loppujen lopuksi tämä tarina päättyy siihen, että toteavat, että Jeesuksen mestaus olisi kaikkein käytännöllisintä nyt.
And at the end they come to this conclusion that it would be the best thing to kill Jesus now.
Oikeus kärsi käytännöllisyyden alttarilla.
The justice suffered in the altar of
practicality.
Practicality.
Ja tämä on hurjaa.
And this is really wild.
Jos me ollaan aikaisemmin nähty näitä messiaanisia tunnustekoja.
If we have seen these messianic signs before.
Kuinka aste asteelta.
How step by step.
He vaan ajautuvat suurempaan ja suurempaan kapinaan.
They are further and further in rebellion.
Ja nyt jopa ihminen herätetään kuolleista.
And now
neljän päivän päästä.
And now man is resurrected from death after 4 days.
Jeesus on parantanut pitaalisen.
Jesus has healed a leper.
Ja vapauttanut kuuromykän riivatun.
And delivered a mute a demon-possessed man.
Ja sokeana syntyneen miehen hän on parantanut.
A man that was born blind.
Ja nytten me nähdään, kuinka kuolleista on herätetty mies.
And now they have seen how man was resurrected.
Onko heillä
from death.
Mitään tekosyitä?
Do they have any excuse?
No ei tietenkään
of course
ole.
Not.
Ja tässä sanotaan, järkyttävä jäi 53.
And this shocking verse 53.
Siitä päivästä lähtien heillä siis oli päätös tappaa
so
hänet.
From that day on they planned together to kill him.
Mikä valtava epäusko.
What amazing unbelief.
Mikä valtava tuomio heitä odottikaan.
And what judgment was upon them, was expecting them.
Ja me koetaan näitä samoja ristiriitoja omassa elämässämme.
And we experience similar contradictions in our own lives.
Ja me eletään Jumalan armossa.
And we live in the grace of God.
Ja me emme tuomitse itse.
And we don't judge ourselves.
Eikä tuomita ketään muuta.
Or others.
Ja joskus me ollaan vain asioiden vallassa ja me ei elätäkään siinä luottamuksessa Herraan.
But sometimes we are under something else and we don't live live and trust in God.
Ja joskus me ihan oikeasti pelätään kovasti.
And sometimes we are very very afraid.
Mutta tämä Jeesuksen lupaus ja julistus.
But this promise and proclamation of Jesus.
Minä olen ylösnousemus ja elämä.
I am the resurrection and the life.
Joka uskoo minun, hän ei ikinä kuole.
He who believes in me shall never die.
Meidät on asetettu iankaikkiseen elämään tässä ja nyt.
We have been placed into eternal life right here and now.
Ja se on valtava asia.
And that's amazing.
Ja ihan loppukommenttina.
And then the final comment.
Me muistetaan, että Jeesus aikaisemmin paransi yhden pitaalisen.
We remember that earlier Jesus healed one leper.
Mitä tapahtuu tämän jälkeen?
And what happens after that?
Tämän jälkeen tapahtuu Luukas 17.
After this happens Luke 17.
Jossa Jeesus parantaa vielä 10 pitaalista.
Where Jesus heals 10 more lepers.
9 juutalaista.
9 Jews.
Ja 1 samarialaisen.
And 1 Samaritan.
Jeesuksella on aikamoinen huumorintaju.
Jesus has quite a sense of humor.
Ainoastaan samarialainen tulee kiittämään häntä parantumisesta.
Only the Samaritan comes to him and give him thanks for his healing.
Wow. Mitä Mooseksen laki sanoo?
What does the law of Moses say?
Jos sä oot parantunut pitaalista, jota muuten ei koskaan ollut tapahtunut.
If you had been healed of leper and it had never happened before.
Sinun pitäisi uhrata 2 lintua temppelissä.
You should sacrifice 2 birds in the temple.
Ja 7 päivän ajan vastata 3 kysymykseen joka päivä.
And during 7 days answer 3 questions every day.
Että oletko todellakin ollut pitaalinen?
Have you really been a leper?
Oletko todella parantunut
Are
siitä?
You really healed?
ja kuka on parantanut.
And who healed you?
Ja Jeesus huumorin tajussaan.
And Jesus in his sense of humor.
Hän parantaa 10 pitaalista.
He heals 10 lepers.
Jotta tämä ylipappi Kaifas.
So that this high priest Kaifas.
Joutuisi valvomaan 10 kertaa tämän 2 linnun uhrauksen.
Would have to watch over the sacrifice of 2 birds 10 times.
Ja 7 päivän aikana 10 kertaa joka päivä kysyä näiltä ihmisiltä nämä kysymykset.
And during 7 days he had to ask 10 times this question of these people.
Vähän silleen niin kuin Jeesus vähän moukaroi päähän, että eikö tämä nyt mene sisään tämä
juttu. So Jesus is really saying that can't you really now get it?
Ja todellakin nämä on mielenkiintoisia paikkoja.
And these are interesting portions.
Ja nyt tämän sunnuntaina me sitten hypätään pikkasen eteenpäin.
Now and then on Sunday we'll skip a little bit forward.
Ja tullaan palmusunnuntain tapahtumiin.
And come to the events of Palm Sunday.
Mutta rukoillaan tämän saarnan lopuksi.
But let's pray in closing.
Isä, me halutaan ojentautua sinun puoleesi.
Father, we want to reach out to you.
Ja pyydetään, että sä puhdistasit meitä epäuskosta.
And we ask that you would cleanse us of unbelief.
Jotta me voitais vaan jatkuvasti kasvaa kohti sitä, että meidän luottamuksemme on sinussa.
So that we could continually grow towards trusting you more and more.
Ja nähdä todella sinut meidän voimanamme.
And to see you as our strength.
Meidän elämänämme.
Our life.
Koska sinä olet ylösnousemus ja elämä.
Because you are resurrection and life.
Tässä ja nyt.
Here and now.
Suomessa keväällä 2020.
In Finland in the spring of 2020.
Sinä olet ylösnousemus ja elämä.
You are the resurrection and the life.
Ja me halutaan todella tarttua sinuun.
And we want to take hold of you.
Ja elää tätä ihan kaikista elämää tässä ja nyt.
And live this eternal life here and now.
Uskossa sinuun.
By believing in you.
Jos joku ei ole koskaan vastaanottanut.
And if someone has never received.
Ihan kaikkisen elämän lahjaa.
The gift of eternal life.
Huomio lahjaa.
Please note that it is a gift.
Se on lahja.
It's a gift.
Sä voit vastaanottaa tämän lahjan.
You can receive this gift.
Laittamalla luottamuksesi ja uskosi Jeesukseen Kristukseen, joka on kuollut ja noussut kuolleista sinun puolestasi.
By placing your trust in Jesus who has died and has been resurrected on your behalf.
Jeesus, sinä olet maksanut minun syntini.
Jesus, you paid for my sins.
Sinä olet voittanut kuoleman vallan.
You have overcome death.
Mä luotan siihen, että sinä olet minun pelastaja.
I trust that you are my savior.
Osoita minulle rakkautesi.
Show me your love.
Henkilökohtaisesti.
In a personal
ota minut
way.
Omaksesi.
Receive me as your
ja jos
own.
Jos rukoilit näin.
And if you prayed like this.
Sä voit luottaa siihen, että Jumala näkee sinun uskosi ja pelastaa sinut ja antaa tämän lahjan.
You can know that Jesus sees your faith and gives you this gift.
Rukoillaan Jeesuksen nimessä, aamen.
We pray in Jesus name, amen.
No niin, ja seuraavaksi ollaan kolehdin kanssa. Kolehdin aika.
And next is the offering.
Jos vaikka voitaisiin näyttää se slide, jossa näkyy nämä meidän lahjoitustavat.
In this slide you can see the ways you can give.
Ja nyt kun tämä fyysinen kokoontuminen ei ole mahdollista,
and now that we can't, gather together,
sä voit ottaa tämän Mobile Pay-sovelluksen käyttöön.
You can, take the, Mobile Pay application,
ja sen kautta on helppo osallistua kolehtiin.
And it's easy to take part in the offering.
Tai jollakin muulla tavalla, jonka jo tiedät.
Or some other way that you are already familiar
with. Ja linkin näihin ohjeisiin löydät seurakunnan nettisivuilta.
And you can find, instructions to these on the website.
Jos vaikka laulettaisiin nyt jotain kolehdin aikana.
And we could sing something together.
Lauletko sinä, Tuija?
Maybe not this time.
Okei, hän ei laula tällä kertaa, mutta otetaan rain check siitä. Herra, siunaa vaan tätä kolehtia.
God bless this offering.
Ja kiitetään, Herra, sinun sanastasi.
And we thank you for your word.
Amen.
Amen.
Siellä varmaan voidaan kotikatsomoissa kans opetella mun kanssa tällaista laulua, joka me ollaan ehkä kertaalleen laulettu aikaisemmin. Ja Ja otetaanpa, mulla on vähän sen matalampi ääni tässä, niin lauletaan vähän alempaa. Niin syvä kuilu.
Niin syvä kuilu erotti meidät, korkea vuori, mahdoton tie. Lohduttomana katseni nostin, nimesi lausuin korkeuteen. Pimeyden halki armosi saapui, sieluni varjot karkoitti. Työ täytetty on ja voitto saatu, Jeesus Kristus on toivoni. Ihmeellinen on laupeuden määrä, en käsittää voi armoasi. Taivaasta lähdit kirkkaudestasi, puit ylle synnin häpeän. Anteeksi anto on ristin luona, kuninkaani mut omistaa. Sinulle kuulun pelastajani, Jeesus Kristus on toivoni. Halleluja, kiitän vapahtajani, halleluja, kuolemasta vapautit, kaikki kahleet katkaisit, pelastuksen lahjoitit, Jeesus Kristus on toivoni. Halleluja, kiitän vapahtajani, halleluja, kuolemasta vapautit, kaikki kahleet katkaisit, pelastuksen lahjoitit, Jeesus Kristus on toivoni. Kun aamu koitti, lupaus täyttyi, haudattu ruumis hengitti taas. Hiljaisuus särkyi leijonan huutoon, näin kuoleman valta murrettiin. Kun aamu koitti, lupaus täyttyi, raudattu särkyi leijonan huutoon, näin kuoleman valta murrettiin. Jeesus Kristus on voittaja, halleluja, kiitän vapahtajani, halleluja, kuolemasta vapautin. Kaikki kahleet katkaisit, pelastuksen lahjoitit, Jeesus Kristus on toivoni. Halleluja, kiitän vapahtajani, halleluja, kuolemasta vapautit, kaikki kahleet katkaisit, pelastuksen lahjoitit, Jeesus Kristus on toivoni. Jeesus Kristus on toivoni. Jumalani, oot mun toivoni.
Keräsitkö sä, veli, sitä kolehtia?
Hyvä.
No niin, me ollaan valmiita lopettelemaan meidän pientä kokousta.
And we are about to close our service.
Ja muutamia asioita, jotka olisi hyvä tietää.
And a few things that would be good to know.
Ensinnäkin seuratkaa sieltä seurakunnan nettisivuilta sitä tapahtumakalenteria.
Please check the events calendar on the church website.
Sinne päivitetään kaikki seurakunnan raamikset, rukouskokoukset ja muut tapahtumat.
We update all the events, Bible studies and prayer meetings to our calendar on the webpage.
Ja huomatkaa, että tiistai ja torstai aamuisin kello 8-9.
And please note that on Tuesdays and Thursdays in the mornings from 8-9.
Meillä on aamurukous Zoomissa.
We have morning prayer in the Zoom.
Ja voit osallistua sinne painamalla sitä linkkiä, joka löytyy sieltä kalenterista.
And you can take part by clicking the link that you can find on the calendar.
Ja samoin meillä oli tänä iltana myös keskiviikkokokousta ennen rukousaika.
And in the same way tonight we had a prayer before the service.
Ja samoin sunnuntaina kello 10:15.
And also on Sunday at 10:15.
Nyt me rukoillaan paljon.
How we pray a lot.
Koska Jumala on antanut meille tämän ajan, koska me pyydetään, me saadaan nähdä kuinka ihmisiä tulee pelastumaan tämän kaiken takia.
God has given us this time and we can see when we ask that people will be saved because of all this.
Tämä on todellakin Jumalan antama aika, että me voidaan rukoilla ja pyytää.
This is a time given by God so that we can pray and ask.
Olen kuullut henkilöistä, joilla on paastopäiviä nyt erityisesti.
I've heard people fast. Now, especially during this
ja,
time.
Ja on 12 yhteiskristillistä rukousta.
And at noon there is this prayer together with all the Christians.
Monissa eri seurakunnissa uskovat kokoontuvat puhelimissa ja muuten rukoilemaan kello 12 joka päivä.
So in many churches people gather on the phone or in different ways to pray every day at noon.
Ja ollaan mukana tätä Jumalan liikehdintää.
And let's be part of this movement of God.
Ja sitten toisekseen seurakunta tosiaan käyttää nyt näissä poikkeusaloissa Zoom-palvelua.
And then secondly, the church uses this Zoom application.
Jonka kautta voit osallistua näihin.
And through that you can take part.
Tämä linkki löytyy kalenterista.
You find this link in the calendar.
Ja myöskin meidän nettisivulta.
And also on our webpage.
Ja se toistaiseksi toimii kaikissa tapahtumissa.
And now for now on it is whatever happens we do it in the Zoom.
On kuullut, että eri ryhmät ovat aikeissa aloittaa uusia kokouksia viikon mittaan.
I've heard that different teams are starting new meetings.
Joten niitä ilmoitetaan sitten myöhemmin.
And we'll let you know about those later.
Mutta tämän palvelun käyttö edellyttää, että lataat tämän omalle koneellesi.
But in order to use this Zoom application, you have to download it into your computer.
Jos tarvitset apua sen käyttöönotossa.
And if you need help how to use it.
Ota yhteys toimistoon.
Please contact the office.
Tai ystävääsi.
Or your friend.
Meidän toimistopuhelin on tällä hetkellä työntekijöiden mukana kodeissa.
Our office phone is with the staff members in their homes.
0963342200.
0963342200.
Tai voit lähettää sähköpostia.
Or you can send email.
Helsinki@raamattupuhu.fi.
Helsinki@raamattupuhu.fi.
Ja sitten me ollaan puhuttu apuringistä.
And we've also talked about giving our help.
Me halutaan olla omalta osaltamme mukana koordinoimassa käytännön apua sitä tarvitseville.
We want to be part in coordinating help to those who need it.
Ehkä asut yksin ja sairastut ja yhtäkkiä et voikaan käydä kaupassa.
Maybe you live alone and you get sick and you can't do your groceries anymore.
Tai jotain muuta tapahtuu.
Or something else happens.
Ja jos haluat olla auttamassa,
so if you want to help,
sä voit ottaa yhteyttä.
You can contact.
Ja jos sinä tarvitset apua,
you can contact us or if you need help.
Älä epäröi kysyä.
Please don't hesitate to ask.
Me ei voida luvata mitään.
We can't promise anything.
Mutta meillä on joitakin aika avuliaita ihmisiä, jotka ehkä voivat auttaa.
But we have some very helpful people who might be able to help.
Me yritetään ottaa huomioon viranomaisten ohjeet ja määräykset.
And we take into consideration the instructions by given to us.
Siis kysymyksessä ei ole tilauspalvelu.
It's not something that you can order.
Mutta me voidaan välittää avun tarvitsijoita avun antajille.
But we can connect those who need help with those who are able to help.
Jos on avun tarvitsijoita ja avun antajia.
If there are people who need help and if there are people who are willing to help.
Sitten seuraava asia.
And then the next thing.
Jos sä tiedät ystävän seurakunnassa.
If you know a friend in the church,
jolla ei ole pääsyä nettiin,
who doesn't have access to internet,
hei, sä voisit soittaa heille.
You could call them.
Laittaa puhelimen sinne lähelle sitä sun tietokoneen kaiutinta.
And put your phone close to the loudspeaker of your computer.
Ja ehkä he voivat kuunnella kokousta sitten puhelimen kautta.
And maybe they can listen to the service through their phone.
Meidän kokousten jälkeen me pidetään keskustelutilaisuus Zoomin välityksellä.
And after services we have app session through Zoom.
Ja siellä vasta varmaan jo pastori Risto virittelee Zoomiaan.
And pastor Risto is probably getting ready. Now.
Ja sinne voit heti tämän lähetyksen jälkeen osallistua keskustelemaan ja rukoilemaan ennen kaikkea.
And right after that you can join and discuss and pray.
Sitten kaksi asiaa vielä.
And two more things.
Seuraava sunnuntai on ehtoolliskokous.
This coming Sunday is a communion Sunday.
Ja nyt en kipin kapin ostamaan tollainen hieno malja Alepasta.
So now quickly you have to go to Aleppo and buy that kind of cup.
Ja hienoa happamatonta leipää.
And fancy unleavened bread.
Nautitaan ehtoollista yhdessä sunnuntaina internetin välityksellä.
So we have communion together next Sunday through internet.
Emme kontrolloi mitä se sun alkoholiton juomasi siellä on.
We are not going to control what your alcoholic drink is. Non-alcoholic.
vaan todellakin, mutta ehkä rypälemehua, jos sitä löytyy.
But maybe grape juice if you can find it.
Ja jotain pientä keksiä.
And some crackers.
Ei suklaakeksiä,
no,
sorry.
No, not chocolate chip cookies.
No, ihan sama. Näin kunhan ollaan yhdessä ja todella nautitaan ehtoollista yhdessä ensi sunnuntaina internetin välityksellä.
It doesn't really matter. The point is that we are together and spend the communion together.
Ja sitten vielä jännittävä asia. Saako sellaisen pienen rummun päristyksen?
And then one more exciting thing, a drum roll.
Me uskon kautta suunnitellaan kesäpäiviä.
By faith we are planning summer days conference.
Me tullaan tottelemaan viranomaisten ohjeita ja määräyksiä.
We will obey the instructions given by the authorities.
Mutta me jatketaan suunnittelua.
But we continue to plan.
Ja siitä kokouksesta mainitaan tarkemmin sunnuntaina.
And we tell you more about this on Sunday.
Ja joten pidetään meidän kesäpäivät.
So let's keep
rukouksessa.
Our summer days conference in prayer.
Että Herra vaan ottaisi tämän kirouksen pois.
So that God would take this curse away.
Ja me voitaisiin nauttia heinäkuun mahtavasta ajasta yhdessä.
And we could enjoy this amazing time together in July.
Ja meidän todennäköisesti täytyy tehdä nämä päätökset toukokuun loppuun mennessä.
And we probably have to make these decisions by the end of May.
No joten rukousta kehiin.
So please pray.
Ja päätetään tästä vaikka rukoukseen.
And let's close by praying together.
Kiitos Isä vaan tästä ajasta.
Thank you, Father, for this time.
Kiitos siitä, että me saatiin korottaa sinun nimeäsi pyhässä hengessä.
Thank you that we could exalt your name in the Holy Spirit.
Siunaa vaan jokaista siellä kodeissaan ja eri paikoissa.
Bless each one at their homes. And in different places.
Rukoillaan niiden puolesta, jotka ovat sairaalassa.
We pray for those who are in the hospital.
Niiden puolesta, jotka ovat toipumassa.
For those who
asioista.
Are recovering.
Ja pyydetään Isä, että me kaikki voitaisiin kokea sinun suurta armoa
and
tällä viikolla.
We ask that all of us could experience your great grace this
Anna
week.
Meille hyvä fokus.
Give us a good focus.
Jotta me ei vaan niin kuin ajelehdittäisi näinä päivinä.
So we would just not drift during these days.
Vaan me voitaisiin lunastaa aikamme.
But we could redeem the time.
Me voitaisiin kertoa evankeliumia jollekin.
We could tell the gospel to someone.
Osoittaa sinun välittämistä ja rakkautta jollekin.
And show your love and your care to someone.
Ja olla palavia rukouksessa.
And be fervent in prayer.
Täynnä sinun sanasi.
Filled with your word.
Lukea hyviä kirjoja.
And to read good books.
Nauttia ajasta perheen ja ystävien kanssa jollakin tavalla.
And enjoy time with family and friends in some way.
Joten Herra, kiitetään tästä illasta.
So we thank you for this night.
Ja siunaa itse kutakin.
Bless each one.
Jeesuksen nimessä.
In Jesus' name.
Amen.
Amen.
Kokous on päättynyt.
You are dismissed.
Mäkin hämmensin mua vähän. Mä luulin sanoa niin ruomalaiset, mutta
joo, kuulin kyllä, että suomalaiset.
No, eipä se mitään, se oli ihan hauskaa.
Toi se lähemmäs niin tämmöistä kotimaista kokemusta.
Kyllä, tosiaan. Mä huomasin, että sulla on sellainen valtava taito soveltaa.
Joo. Tuli parempi saada tälleen.
Kyllä. Kyllä sitä tuli taas. Mehän meukattiin ihan hyvin tässä.
Kyllä, kyllä, kyllä.
Ei täällä mitään yleisöä tarvita.
Se on niin erikoista, että siinä on kyllä Jumalan uskollisuus, että vaikka tässä ei istu ketään, niin kuitenkin kokee sen Jumalan läsnäolo ja voiselu.
Koska me ollaan johtamassa seurakuntaa
niin,
siihen.
Niin,
näitä rajoituksia.
Kyllä,
miten se veli, tuliko se voitellut yhtään sinne miksauspöydän ääneen?
Todellakin. aika rohkeena oli.
Helppoa sitä olla rohkea, kun kukaan ei ole katsomassa. Paavalistakin sanottiin samaa.
Takaa jostain syystä.
Kirjeissä rohkea.
Se on tuolla lampussa. No, mutta ei se tarvitse sen pitemmälle tullakaan.
No niin, semmoista. Pitäisikö tässä mun jaksaa näitä nuotteja?
Nuotitkin vielä.
Kai me jaksaa.
Tässä on joku.
Ihan on tuo valossa on vaikka kello on 10.
Joo,
sori.
8, mutta on se.
No niin, kiitos. Moikka. Laita merkit, teipit siihen.
Niin.
silläkin tuolla varjolla voisi jotenkin leikkiä. Minä huomasin, että se huomasitko. Niin toi Artan varjo kävi jotenkin tässä. Niin silläkin voisi leikkiä.
Oli ihan kivan näköinen, kun tämän varjo tuli siihen.
Niin.
Se oli, viimeksi oli, tai siis viime kokous, mitä mä näin, se oli tosi oudosti, kun tässä oli. Se oli niin kuin tälleen periaatteessa.
Niin.
Silloin oli vielä, näytettiin vaan puhujaa meinaa, niin sitten kun sulla on vieressä tämä kyltti silleen pelkästään, niin se näyttää vähän oudolta, että pitäisikö siinä olla joku. Että niin. Se olisi ollut niin kuin vähän lähempänä ehkä, ja sitten zoomattuna. Et se oli niin kaukaa se kuva.
Niin joo.
Se näyttää silleen, että siinä on niin kuin ylimääräistä. Nyt. Tässä on nyt hyvä, ainakin mitä mä dikkaan, tuossa toi puu näkyy tuolta. Ja sitten tämä toinen. Joo.
Jep.
Tätä se itse on jalkalampu kanssa pois päältä.
Kiva, että ihmiset muistaa laittaa sen kasvin takia sitten taas päälle.